cattedra.
Hristos vaskrse, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitujemo predavanje na temu Radost mironosica, koje je sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, a u organizaciji crkvene opštine Vračevske održao jeromonah Makarije, iguman manastira Savina iz Herceg Novog. Predavanje je održano u Lešku.
Svaki put kad sam na Kosovu, ja sam radostan. Ne samo ovde, nego bilo kom delu. Kad dolazimo i radni smo dolazili i češće sa kolom srpskih sestara, obično iz Herceg Novog, to je bila neka naša obaveza u nekom smislu i želja svih nas da pokrijemo čitavu teritoriju Kosova i Metohije, da obiđemo svako mesto. I onda za nekoliko godina, no, pre korone, što je bilo, uspeli smo, Bogu hvala, da obiđemo i da vidimo skoro sva mesta i sve manastire po Kosovu i Metohiji. To je onako bilo uvek zaista radosno. Danas smo bili u Brnjaku, jutro služili svetovladiku Nikolaja, oni imaju tamo jednu česticu moštiju svetovladike Nikolaja, pa su bili još neki prijatelji, oni ultramaratonci, što imaju taj kamp gore kod Crne reke, pa pitaju oni šta je to što čovjeka vuče da dođe ovde, kakav je to osjećaj. Kažem, to je neki osjećaj srca, nije to osjećaj koji može da se objasni, kao što čovjek ne može da objasni ljubav. On zna šta je ljubav, ali ne bi znao niko da objasni i da opiše šta znači ljubav. Tako i taj osjećaj srca kad te nešto vuče, a ti ne možeš da se odupreš tome. Otprilike možeš, ali nećeš. Znači, da nešto, kad nešto voliš, kao što čovjek može isto na istom principu da isto ide u pogrešnom smeru, da isto ga strast neka vuče u pogrešnom smeru. Potpuno isto funkcioniše čovjek i tako čitav naš život se na ta dva principa zasniva odnosa sa Bogom. Znači, ili čovjek se penje ka Bogu, ili pada. Ne postoji sredina. Tako je čovjek, Bog je stvorio tako čovjeka da mora stalno da se okreće svoje unutrašnje biće ka njemu. A to okretanje unutrašnjeg bića ka Bogu jeste, u stvari, mi to iskazujemo recimo kroz molitvu i kroz naš pokret neki unutarnji koji u stvari se zasniva na evanđelju. Jer sve van toga, na principima evanđelja i evanđelskog života, je van toga može biti pogrešno. Međutim, centar života našeg jeste Hristos. I on je u stvari evanđelje, kao ličnost. Dakle, mi imamo reči evanđelja koje su živa reč Božija, ali u njima je sakriven i Bog. Čovjek koji veruje i koji se trudi da ispunjava evanđelje, on će naći Boga, živog Boga. Dakle, to je praksa. Dođi i vidi. O evanđelju možete da pričate puno, ali ako nemate praksu, ako nemate dela, kaže, vera bez dela je mrtva. I onda to je i eto, taj zadatak i žena mironosica i ovih današnjih i onih pre. Dakle, ta žrtva, ona u stvari donosi, ona donosi Boga. Bog je došao, žrtvao se sam za sve nas i onaj koji bude živo tim principom žrtve, odnosno raspeća, on će moći da osjeti šta znači istinsko vaskrsenje. A ima dva načina da se čovjek, da kažem, razapne. Ima ono je dobrovoljno, dakle, a može i zbog nekih životnih okolnosti u koje ga Bog stavlja. Tako da, kad mi nećemo baš dobrovoljno, onda nas Bog malo pogura da hoćemo. Što nama nekad ne prija, čini nam se da je malo teško, pa žulja, pa onda nije nam baš kao što mi mislimo, pa smatramo možda bi bilo da je drugačije bolje, pa možda ovako, pa onako. Dakle, dokle god čovjek tako razmišlja, on još uvijek se nije istinski sreo sa Bogom. Onog trenutka kad se sretnemo sa Bogom i shvatimo da Bog od nas traži samo ono što je za naše spasenje, onda nam više ne smetaju te spoljašnje životne okolnosti zašto su one ovakve ili onakve, nego shvatamo i razumemo nerazumski, prvo razumski, pa onda i srcem, čitanjem svojim bićem, da sve to što se događa jeste Bog uredio da to tako bude. Dakle, neke stvari ne biramo u životu. Ne možemo da izaberemo ni kada ćemo da se rodimo, ni vreme, ne znamo ni od kojih roditelja ćemo se roditi, to Bog daje. A kad dođemo na ovaj svet, onda tu u toj nekoj sredini u kojoj smo se rodili, odatle počinje naše spasenje. Znači, tu gde smo se rodili od tih roditelja, u tom mestu, počinje naše spasenje ili naša propast, u zavisnosti od toga. Zato je i roditeljstvo velika odgovornost na svima, da to izaberemo i da uputimo prvo sebe, a onda ćemo znati i drugoga. Ako sebe ne možemo da uputimo, kako kaže Solomon mudri u svojim mudrostima, kaže, sine, ako budeš mudar sebi, bit ćeš mudar i drugima. Dakle, džabe si mudar drugima ako sebi nisi mudar. To obično mi volimo druge da učimo, a sebe teško učimo i teško hoćemo i da čujemo drugoga. A osnovni princip susreta sa Bogom jeste da možemo da čujemo drugoga. Ako ne budemo čuli drugoga, Boga isto nećemo čuti. Znači, to je ta neka duhovna veza, zato to su one dve zapovesti, ljubi Gospoda Boga svim srcem, svojom snagom, svojom umom svojom, u kojem su sve zapovesti, da kažem, sakrivene, i ljubi bližnjega kao samoga sebe. Ne kažem često, mi ne znamo šta znači ljubi samoga sebe, šta znači to, kako da ja ljubim samog sebe, šta je to? Dakle, na pravilan način da voliš samog sebe. To nije ono samo ljubi egoizam, nego voleti sebe na pravi način u svetlosti odnosa sa Bogom. Dakle, voleću sebe na pravi način u tom odnosu sa Bogom, kad sam, znaću da volim sebe tako što ću upravljati sebe ka Bogu. To znači voleti sebe na pravi način. Onda ću znati da se molim za sebe na pravi način, svim srcem, svim svojim bićem, a onda ću znati da se molim i za drugog, jer ću znati i za sebe. Jer svako od nas nosi tu ljudsku prirodu i svi smo mi ljudi sa istom ljudskom prirodom. I ona funkcioniše isto u svima nama. Taj lik Boži je isti. Ali moramo da se izdignemo iz svojih, da kažem, svakodnevnih, svojih sobstvenih, životnih, ljudskih potreba, jer prosto ne živi čovjek samo hlebu, nego živi od reči koja izlazi iz usta Božih. Dakle, mora čovjek da se izdigne i da prihvati taj poziv Boži, da hoće da se sjedini s njim, odnosno da pređe u večni život. To znači, ima smisla hrišćanstvo, sad samo tako ima smisla. Zašto bi neko postao hrišćanin ako nije spreman upravo na to? Da bude hrišćanin koji će živjeti evanđelski da bi zadobio večni život. Mislim, sve van toga je apsurdno biti hrišćanin radi toga da bi se zvao hrišćanin i kao ja sam bolji nego drugi, nisi ništa bolji, jer ne znaš šta tražiš, odnosno šta je smisao tvog života. Dakle, smisao života našeg jeste da se susretnemo sa Bogom. I to će nam onda doneti istinsku radost u ovom životu. Bez obzira gde se nalazili i u kakvoj životnoj situaciji se nalazili. Kad postavljamo te stvari na svoje mesto i kad shvatimo da pre svega Bog nas voli. To je važno da čovjek razume i shvati, a to može da shvati samo ako se susreće sa Bogom na živi način u svom unutrašnji biću, odnosno u svom srcu. Mesto dodira čovjeka i Boga jeste srce. Odatle se sve ostalo, da kažem, razvija u čovjeku. Može čovjek, vidite da imamo, to je govorio vladika blaženopočevši Danilo Krstić, da je čovjek trosvratno biće, o toj trosvratnosti stalno je govorio. U glavi se nalazi um, ovde u ovom delu grudnom se, to su osjećanja, srčanost, hrabrost, znači duševnost je tu, do dijafragme, ispod dijafragme je telesnost. Znači, tri sprata ima čovjek i on tako funkcioniše. Sad, šta se događa sa čovjekom kad se susreće sa Bogom? Um treba da se iđe u srce, ujedinjuje tu, jer obično mi jedno mislimo, drugo osjećamo, a događa nam se da treće radimo. Znači, potpuno smo razvučeni, razvijeni. I onda kao čovjek bi stalno činimo se kao, to vam se sigurno dešava puno puta u životu, i susrećete se i sa drugim ljudima, obećavaju, hoću ovako, hoću onako, ja kažem hoću, a sve mi se nešto drugo radim. I nikako to što sam rekao da hoću, ne mogu da ispunim, nekako mi beži. Ja nemam sile da se održim u dobro. To je apostol Pavle zapazio, kaže, vidim neki zakon u svom telu, unutrašnjem biću, kaže da kad hoću da činim dobro, ne činim dobro, nego činim zlo. Ja hoću, ne znam, hoću da stavim cigare, ali ja sve gori, ili nešto drugo, kocka se, ili nešto drugo radi, nikako da ostavi, sve dublje i dublje pada. Kaže, i sad on razmišlja šta je to što me tera da tako ide. Ja hoću dobro, ali nemam snage za to, odnosno, suštinski. Kaže, to je greh koji živi u meni, on me tera na to. Dakle, ko će me izbaviti od tog greha? Samo Bog može da me izbavi, niko drugi, ni jedan čovjek ne može da mi pomogne. Nego moram Boga da se dohvatim, pa onda On može da zaustavi moj pad u tom smislu. E, to je taj odnos sa Bogom koji treba da mi uspostavimo da bismo bili, da kažem, srećni i zadovoljni u ovom životu i pre svega imali tu radost mironosica u ovom životu. Mi sad kad pričamo, recimo, u ovoj temi radosti mironosica, pa kako bi samo razmislili malo i stavili poziciju vremena u kojem one žive, znači u vreme Hristovog raspeća, to je rimski period, to je vreme kad se hrišćanstvo progonilo. Kako su one mogle da budu radosne u svemu tome? Dakle, svakog dana ti je glava visila, život visio o koncu. Znači, svakog dana mogu da dođe rimski neki bilo koji građanin da ubije hrišćanima, jer nisu bili pod zakonom države. Tek posle 313. godine Milanskim ediktom je hrišćanstvo dobilo, da kažem, ostalo ravnopravno sa drugim religijima. Tek posle tri veka. U to vreme, znači, hrišćanin biti, znači biti odbačen od društva, od ljudi na raspeću kao, da kažem, psa sresti i tako jednom čovjeka, to je bilo to vreme. I u svemu tome naći radost. Mislim, sva vremena, kako bih rekao, liče jedna na drugo. Nema tu velike razlike ni danas. Samo što nije to tako otvoreno u tom smislu. Negde jeste, evo, okrenite se, nekim mestima hrišćani stradaju. Svakog dana se gine i danas, ovde na Kosovu i Metohiji, isto, ne znaš šta će sutra da se desi. Danas osvane ovako, sutra već može nešto drugo. E sad u svemu tome znači kako da se radujemo. E to je u stvari smisao našeg života. Jedini način da se radujemo jeste da steknemo poverenje u Boga. Istinsko poverenje da je Bog sa nama i da ga osjećamo svakog dana i svakog trenutka. Znači to traže od nas Bog i nudi se tako da možemo da živimo na takav način. To je istinska radost. Recimo, današnji ljudi su uglavnom zabrinuti. Možete oko sebe da vidite i sami, upravo stalno razmišljaju šta će biti sutra, šta će se dogoditi, gledaju vesti, ovako, onako. E sad, da bi čovjek se utvrdio u odnosu sa Bogom, mora da shvati i da razume da pre svega jedna stvar, da prihvati i vidi i pozna da se ništa ne događa slučajno u svetu i u njegovom životu. To je malo teško uhvatiti i treba neki životni period da prođe da bi čovjek to shvatio. Zato čovjek kad ima neko životno iskustvo, on to može da shvati. Mlad čovjek malo teže, zato što ga vuku neke druge stvari, ali posle nekog određenog života perioda pa vidi, ha, napravi neko poređenje kroz neki svoj život, 10 godina, 15, 20, on vidi, ha, vidi ovde, mi je Bog pomogao, pa gledaj ovde, mi je Bog pomogao, pa onda ovde mi je pomogao, ovde, i kad ti malo uhvatiš to, to su samo obrisi Boga koji ti vidiš, on je svugde i uvek sa nama, ali mi ne vidimo ga zato što smo obuzeti stvarima ovog sveta, ali vidiš ga u nekim kritičnim situacijama životnim, primetiš da je Bog tu. E, to te utvrđuje u ljubavi prema njemu i sigurnosti. A kažeš, ako mi on Bog pomogao tu, tada, kad je bilo najteže ili na nekim mestima gde je bilo najteže, obično nekim nesrećama se pojavi tako, pa ljudi posle priča, vidi šta se desilo, znaš, vidi ovo, ostao Bog, Boga se čuvao ili ovako, jednako, u tim životnim okolnostima teškim, kao što su recimo u Evanđelju piše Luka i Kleopa, kad su išli apostoli za Emaus, znači desilo se raspeće, njima se srušio svet, mislili su gotovo. Jeste Hristos rekao da će da vaskrsne, ali to do tad niko nije vidio da iko može da vaskrsne. Videli su Lazara, ali to nisu svi videli, ali opet, šta znaju, on je obećao, počeli se ispuniti i tako krenuli da razmišljaju i da pitaju šta se događalo. Kaže, pojavio se Hristos pa išao pored njih. I pita ih, što ste, kaže, šta pričate to, kaže, šta radite? To su tako tužni. Pa kaže, znaš, eto, desilo se, to je to bio neki Hristos, mi smo mislili da je on Mesija, taj koji treba da dođe, ali evo, razapeše ga, on umre na krstu, sahraniše ga, i nemamo više, ne znam, ako ispričamo, oni sve to, a Hristos ide pored njih. E, to je naš život. Svako od nas, Hristos je pored nas. Svakog trenutka. Nijednog trenutka Bog ne ostavlja čovjeka. Samo treba da to poznamo i da doznamo na pravi način. I on uvek sa nama priča nešto. I on hoće da priča sa nama. Ali mi ne otvaramo svoje srce za njega. On voli. Ima jedna lepa priča, to sam pričao nekoliko puta nekim predavanjima, u tom smislu koliko Bog traži odmor u našim srcima. To čitamo u jednoj molitvi u Hirovinskoj pesmi, govori Bog, kaže, Bože sveti koji svetima počivaš, tražiš odmor u našim srcima. Znači, Bog traži da se odmori u nama. To ima jedna pečatljiva priča, ali ispričat ću i ovde, vada sam i pričao jednom, dva puta, ali radi se o starcu Jefremu Arizonskom, nekoga možda zna ko je i ko nije. Da. I kad je on jednom poslao neke svoje učenike gore na Svetu Goru kod Jefrema, Katunakijskog, onog starog, oni su bili prijatelji, on je otišao za Ameriku i poslao neke prijatelje do njega i oni došli na keliju tamo na Katunakiji i starec kad ih je video, dvojicu njih, on za njima, on kako ih je video, kaže, a, vaš starac je mnogo bogat. Što oni gledaju, šta priča ovaj. A starac je Efrem Katunakijski bio prozorni starac, to tvrde mnogi koji su živi svedoci koji se susretili s njim. Kaže, vaš starac je mnogo bogat. On sad, šta bogat, oče? On je mnogo bogat. I sad on se našao čuda. A ako ste videli snimke starca Efrema Katunakijskog, on malo naglo bio. Pa priča, kad priča, kaže, mi smo malo glubi, kaže, pa pričamo jako da se čujemo. I onako baš viču, ne čuje lepo. I kaže, on je bogat. Pa nije oče bogat, kako bogat? Pa nije, nema ništa, kako? On kaže, jeste, mnogo je bogat vaš starac. Sad oni se našli u čudu. Oni će, šta je, kako je to on bogat? Pa kaže mu, sinoć sam ga, pre nego što su oni došli, noć pre toga sanjao ga. Kaže, ja sam ga sanjao, vidio sam ga kako... Pitao sam ga kako stoji, kaže, pred prestolom Božim. I Hristos mu kaže, uđi, kaže, oče Jefreme, mnogo si me uspokojio, puta u svom srcu. Ima grčka reč anapafsis. Dao si mi mesta, pustio si mi u svoje srce. Tako mu kaže, Hristos kaže. Pošto si me pustio da uđem u tvoje srce, da se ja odmorim, Bog hoće da uđe u naše srce, da se odmori on. A u stvari mi se odmaramo u isto vreme kad se susrećemo sa Bogom, kaže. To je ono što kaže, hodite svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Uzmete jara moj na sebe, odnosno, to je ta reč jaram, znači, ja sam gledao jedan ruski prevod koji kaže igo, to je jaram, to je u stvari uzmite poslušanje. Uzmite jaram, budite poslušni meni, uzmite jaram na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim. To Hristos kaže, nama poručuje. Znači, ja sam krotak i smiren srcem, naučite se od mene. Ne govori od anđela da se naučimo krotosti i smirenju, nego će on da nas nauči i onda ćemo se odmoriti. E tako i Bog koji hoće da se odmori u našem srcu, u isto vreme i nas odmara. Kaže, moj jaram je lak, uzmite mene i ja ću da vas odmaram i on će da se odmara u nama. Taj odmor naš će nam donositi radost i rasterećenje od ovog života i što je najvažnije od svega, dobit ćemo rasterećenje, shvatit ćemo da nema smrti. Čovjek nema odgovor za smrt. Pre nekoliko dana sahranjivali smo jednu majku, jedne monakinje, znači ljudi dođu i gledaš, znači svaka sahrana je velika lekcija. Ko je taj ko može da kaže da nema smrti? Da neće, svako će umreti. Hajde vratiti tu ženu u život ponovo. Nemaš snage, niko nema snage, gledaju i verujući i neverujući, dođu, gledaju, ajde vrati, ne postoji. A Hristos može. Dakle, to poverenje za odnos sa Bogom, onda prestaje taj strah od smrti. Ja osjećam da je Bog sam. Ja se odmaram u njemu, on se odmara u meni. Ja više se ne bojim. Da kaže, ljubav izgoni strah napolje. Ljubav jeste Bog. On se ulazi u naše srce i nema više straha. Sve manje se plaši. Ne samo događaja, ne plaši se više ničega, nikoga, ali ne u smislu da postajem ohol, nego postajem, punim se Božje ljubavi i ne plaši se ničega, šta će se desiti sa mnom. Što god da se desi, Bog će biti sa mnom. I onda mi je, da kažem, svejedno šta će se desiti. Nisi se plašen za decu svoju, jer znam da se Bog brine o njima. Nema straha, tu se gubi ta dimenzija straha. No dok mnogo daleko, znači, on njima kaže, vaš starac je bogat. I onda mu kaže, video to viđenje, kako mu kaže Hristos, kaže, odmorio si me, dao si mi pokaja da se odmorim u tebi. Kaže, uđi u moje carstvo. Kaže mu, uđi. A starac kaže, stoji, gleda, pa kaže, gospode, kaže, ja imam, kaže, puno monaha i monahinja, koje, kaže, ja bih volio da i oni uđu u carstvo nebesko, ako oni ne bi ušli, kaže, onda ne bih ni ja ušao. Kaže, gospod mu odgovara, pa kaže, ući će i oni. Dobro, on kaže, ali kaže, imam ja mnogo ljudi ovako i u svetu, koje znam, koji se ispovedaju kod njega, koje... Pa kaže, ja bi volio da i oni uđu tu i ja ne bi ušao bez njih. Pa kaže, ući će i oni. E kaže, zato je vaš starac mnogo bogat. Zato što ima veliku slobodu pred Gospodom. E tu je ta tajna ljubavi. Znači, čovjek koji voli, odnosno ljubav Božija, znači, Bog hoće da se svi ljudi spasu, dođu poznanje istine. Ne samo da se ja spasu. Kad čovjek počne da voli tom ljubavlju Božijom, onda voli sve ljude, ali ih voli tako što prvo voli njih, pa onda sebe. Razumete? Ne možete vi da kažete, ja bi sad ušao, a neko tamo će da ostane. Iako postoji slobodna volja, ali onda bi, recimo, ovi koji su sad, recimo, sveti, Bogorodica, oni mogli da kažu, pa što nas briga, nama je dobro ovde, šta će nam mi sad da se tamo spašavamo neki svet dole. Ali nije tako, nego oni čak i ako su već u Carstvu Nebeskom, oni se mole za nas, Bogorodica dolazi u ovaj svet, pa pomaže ljudima, Mnoga viđenja su bila kako Bogorodica, pitaju gde je Bogorodica, Ogore, kaže, ona je stalo u svetu, kaže, pomaže ljudima koji se mole, koji se obraćaju za pomoć, kaže, ona je pomaže, stalo je dole na zemlju u jednom svetu i pokušava ljudima da pomogne. E, to je ta uteha u ovom životu, taj odnos sa Bogom koji u stvari nas teši i daje nam pokoj i mir u tom odnosu sa Bogom. E sad, da bi sve to zadobili i da bismo tako živjeli, moramo da se odreknemo od ovog sveta. Ako se mi vežemo za ovaj svet i sad nama sve teško, ne znam, za ovo, za kuću, za pare, za to će nas, ili neke strasti da nas povuku, zašto uopšte te Božije zapovesti i zapovesti Evanđelja, zašto je Bog to postavio tako? Zato što je to nešto što od nas traži da tako živimo, jer će nam to doneti večni život. Znači, ne traži Bog od nas, jer recimo nešto kaže, nemoj da vara ženu, ili nemoj da kradeš, ili nemoj, nije to on dao da bi nas mučio, u stvari, ili što je to neka moralna kategorija, iako u nekim smislu jeste moralna kategorija, neke stvari jesu, ali u ovom značenju on nam je donao i pokazao i rekao šta je večni život. Zato je došao na zemlju. Bog je sišao na zemlju, odnosno Sin Boži je došao na zemlju i oplotio se da bi nam pokazao kako da se spasemo. I postao čovek, on sam. I zato onda on je tamo na Jordanu kad se vidio ona golupa, kaže, glas sa neba se čuo. Kaže, ovo je Sin moj ljubljeni, ne ga slušajte. Bog Otac potvrđuje na Jordanu i govori da je to njegov Sin i njega treba poslušati. I svako ko bude poslušao, on će dobiti večni život. Ali, znači, poslušao u smislu poverovao da je on Bog, a kad sam poverovao da je Hristos Bog, onda sam ja taj koji hoću da ispunjavam ono što je on rekao, da živim tako. Ako budem živao tako, onda ću osjetiti da je to zaista večni život i to će se projavljivati u mom životu, a ako baš trebam i da vidim nešto u tom smislu, pa evo, okrenite se koliko ima svetih ljudi, koliko ima svetih moštilja ovde na Kosovu i Metohiji, koliko je svetitelja, eto, to su ti ljudi koji su nekad živeli ovako kao svi mi ovde i ništa su oni nisu razlikovali u tom smislu ljudskosti, nego su samo sebe opredelili da se predaju Bogu u potpunosti. Svako od nas je pozvao na to i svako od nas može da ispuni onu meru kojemu je Bog dao. Zato apostol Pavle, kad pišu one poslanice, kaže svetima u toj i toj zajednici, svetima u Korintu. Naziva hrišćane svetima, jer to jeste istina tako, ali svet je onaj ko živi tim unutarnjim životom okrenutošću ka Bogu. Znači, moja molitva u stvari znači da sam ja okrenut Bogu. Moja molitva nije nešto što ja sad molim se ovde, i posle radim nešto drugo. Ne, nego moja molitva u stvari je moj odnos sa Bogom i moj život i moja unutrašnja okrenutost ka Bogu. Znači, čovek koji živi tako, koji je okrenut Bogu, koji ima pokajanje, koji sagledava i svoju grešnost i to, on se okreće Bogu i vapi njemu za pomoć. I on, to je, mislim, ja sam tu razmišljao o tome, nikakva razlika nema između čovjeka nekog u tom smislu da li je ovaj grešan ili nije grešan. Mi nemamo svetost niko od nas po sebi. Nama svetost dolazi od Boga. Dakle, ako se ja okrećem Bogu, ja ću biti svet. Po dubini toga koliko se okrećem Bogu. To nije samo moja sila, moja dobra volja, a tu mi pomaže i blagodat Duha Svetoga koja razgoreva, koju mi dobijamo na krštenju, besplatno, Duh Sveti razgoreva tu svetost i vapi je za naše spasenje. Sjedinjuje se sa nama i nadahnjuje se da se ta vatra u nama. Zašto je crtano, evo imate ovde svet, zašto se crtaju aureoli? Pa ne slikuje se oni tek tako da bi bila slika. Oni su zaista svetovi. U njima je blagodat Duha Svetila. Samo se ne vidi telesnim očima. Ali jesu svetile. I ovako kad vidi čovjeka koja je neko, kad sretnete nego, pa kaže svetli mu lice. Svetlo mu je lice. Nije tužan. ima radost sa Bogu, pa čak i ako mu je teško u životu, ali njemu je, se vidi svetlost na licu, ne zobre što mu je teško i što je razapet na sve strane. Zato što vidi Boga, odatle dolazi ta svetlost, ta radost, ta nada, koju ne može niko da ugasi, kako kaže Evanđelje, kaže, ta svetlost svetli u tami i tama je neobuzna. Koliko god tama da napada, i mržnja, i sve sa to, ne može da ugaši tu svetlost Božiju. Taj tračak svetlosti, koliko čovjek sam to tako hoće. Zato Boga nisu mogli da ubiju. Oni samo, da kažem, ubili su ga ljudi koji su mislili da je Boga moguće ubiti. U suštini, Boga ne možeš ubiti, možeš sebe da ubiješ. Sebe ubijaju. Kaže, ne bojite se onih koji ubijaju telo, nego se bojite onoga koji može, ima vlast nad životom. Znači, Boga se treba bojiti u tom smislu. Tako da, u tom smislu, eto, naš život se i radost našeg života je u tom odnosu sa Bogom, unutrašnja okrenutost Bogu našu, kroz molitvu, kroz naše unutrašnje nastrojenje, recimo da ne mrzimo ljude, da ne zavidimo, da to što mi pokušavamo da dejstvujemo ljubavlju i tražimo od Boga, osvećuje nas i postajemo sveti. A drugi, oni koji neće to ili ne znaju, oni su, kako bih rekao, svaki čovjek koji nije okrenut ka Bogu, on se udaljava od Boga. To i kod nas može uvek da bude. Znači, u jednom trenutku ili se penjamo ka Bogu, ili padamo. Znači, kad naše srce gori ka Bogu, onda idemo gore. Kad se ugasimo i bavimo se zemaljskim stvarima i okolo, da kažem, tražimo odgovore u horizontali, mi ostavljamo Boga i onda nam je teško u životu. I Bog nas pusta, daje nam tu slobodu. Ali nam je onda teško, onda ne možemo naći istinski i pravi odgovor. Ima jedna interesantna misla ovde koju sam našao, pa ću da pomenem na ovu temu. To je Sveti Ignjatije Brančanidov govori. U kontekstu ovoga što sad pričamo, kakav je to unutarnji osjećaj naš, kaže, ona ima neko pitanje, pitala ga je neka žena oko pričašća, kaže, što se tiče osjećaja koji ste imali pre i posle pričašća, reći ću vam, sebe uvek smatrate da treba da smatrate nedostojnim Hrista i da mu pristupate kao lekaru duše i tela naše, zajedno sa gubovima, slepima, demonizovanima, jer smo mi takvi po duši. Ali treba paziti da skrušen srca ne preraste u beznađe koje potiče od nade na sebe, a ne na milosrđe Bože. Vidite, ovo je jedan idealni, jedna slika duhovnog unutarnjeg stanja našeg. Čovjek, naravno, da sebe treba da smatra i da vidi i naravno videće sebe u tom smislu da bez Boga i bez Hrista da je jedna obična gore od životinje, što kaže, demonizovan. Svašta može da uradi čovjek. I koliko god se on, da kažem, mislio da može da napravi svakako svinjariju, ako se ne drži Boga. Ako Bog ne bi postavio ograde, čovjek može da padne u svaki greh. E sad, kroz padanje u greh, kroz te naše padove, ako pokušavamo, naravno, da ustajemo, ako se ne slažemo, sa tim kažemo, neka padam, baš me briga. Dakle, čovjek koji pokušava da ustane, ta padanja u greh dovode do jedne skrušenosti srca. Znači, ja više nisam tako samouveren. Vidim da imam slabosti i onda moje srce se polako skrušava. Odnosno, to je početak smirenja. Naše srce počinje put ka istinskom smirenju, jeste taj skrušenje srca kroz padove. I sad, šta postoji opasnost, kako kaže Ignjatije ovde? Ako se ja, vidite, to je dosta prisutno posebno u crkvi, kako da kažem, u današnje vreme. Zato su se pojavili razni psihoterapeuti i pravoslavni i nepravoslavni i ovako i onako. Da leče ljude od depresije i od raznih tih stanja. Znači, ako se čovek previše okreće tome, u smislu nipodaštava sebe, da bi se smirio, znači, skrušava se. Treba na pravilan način da se skrušava, da se smiruje, da se seća svojih grehova. Međutim, gde je linija razdvajanja. Ja ako posmatram svoje grehe i kajem se zbog njih, dakle, osuđujem sebe, ne osuđujem druge, to je važno. Ali važno je i da osuđujem sebe. Može čovjek i da ne osuđuje druge, ali da ne osuđuje ni sebe. To je neko međustanje koje nije dobro. Ali ako osuđujem sebe, e sad, šta može se desiti? Mogu da padnem u beznađe. Mislim da mnogi su u crkvi u tom stanju beznađa koje ih vuče u depresiju. Onda ide na lekove. Traži odgovore kod psihoterapeuta. Međutim, to beznađe se javlja od toga što se nadamo i oslanjamo na sebe, a ne na Hrista. To mora čovjek da shvati. Tu je linija razdvajanja. Ali to sam ja, koji ja moram to da prihvatim i primetim. Vidite, neće Bog umjesto nas da uradi neke stvari. Tu nema nikakve magije. Bog će da nam prikaže istinu. Prikazat će sebe onako kakav jeste. Znači, blagodat Duha Svetoga dejstvuje na nas, Duh Sveti. I onda nas ostavlja same, da mi u slobodi odlučimo. I neće on umjesto nas ništa završiti. To je naša sloboda. Nekako se čini da je mnogo lakše bez slobode. Međutim, onda ne bi imali ljubav. Duh Sveti nadahnjuje, ostavlja kao pečat, to piše jedan starac Sofronije, Saharov, o tome kako dejstvuje Duh Sveti u ovom svetu. Znači, on se približava i kao, znate kako, kad toplota priđe vosku, ostavi kao pečat neki, on se malo kao istopi tu i onda se povuče. I čovjek ostavlja kao nekakvu vrstu sećanja, unutarnje osjećaja toga. I on ukazuje na Hrista, Duh Sveti, na ispunjavanje zapovesti Božje, na Evanđelje. Dakle, to je Duh Sveti. Zato kaže tamo, bogoslov, ispitujte duhova. Dakle, svako nije. Ako Duh Sveti ne uči ono što je Hristos učio, onda kaže, nije Duh Sveti. Mislim, to su malo duge stvari, ali nema veze, treba da znamo i to. Dakle, on ostavlja pečat na nas i ostavlja nam slobodu. Da mi onda u slobodi odlučimo da li hoćemo da idemo za njim ili nećemo. Znači, dozvoljava nas, nadahnjuje da okusimo kakav je Bog. Svako od nas bi trebao da osjeti, mislim, ljudi koji žive u crkvi, koji se pričešćuju, da osete tu Božju blagost, milost na sebi, koja neodoljiva, kao uteha dolazi. Obično čovjek u tom smislu, kad mu dolazi ta uteha, reaguje tako što plače ili osjeća rasterećenje, iako to nije plač očaja, nego nekog rasterećenja, osjećaš da te neko tu drži, da je neko tu sa tobom. Ne možeš skroz da objasniš, ali znaš, kao što sam rekao na početku priče, srce tvoje ti govori. Ne možeš da objasniš, a srce mi govori, to je to. To je taj Bog, to je ta ljubav. To je ono što ja hoću. I ti se tako polako opredeljuješ sam za to. I to traži podvig sve veći i veći, zato što morat ćeš da ostaviš neke svoje veze sa svetom, da ih smanjiš i da bi mogo to da zadržiš. Jer ne ide zajedno. Kaže, ne možete služiti dva gospodara i Bogu imam ono. Ne mogu da imam, da kažem, vezan se za velika bogatstva, njive, ovamo, namo, ona, za sujetu neku svetsku, a i Bogu da služim isto vreme je vrlo teško. Ne mogu i jedno i drugo. Zato su sveti ljudi ostavili sve. I u hrišćanstvu je ideal svega toga. Kaže, idi prodaj sve što imaš, pa daj siromasima, pa hajde za mnom. Hristos kaže, ko može da ispuni tu zapovest na takav način, on je savršen. On je došao u poznanje Hristovo i živi večni život. Ali nisu svi takvi. Može čovjek i da ima, i da živi u odnosu sa Hristom, i da ima to bogatstvo, ali da ima slobodno srce od toga, da mu srce nije priraslo za to. Da te ne boli srce kad trebaš da daš, kad to možeš da ispita svako čovjek sebe, da nisi vezan za to, da ti to ne porobljava, da ti se plaši, stalno strahuješ, doće lopovi, pokašće mi ovo, uzeće mi ono, i onda se ti stalno grču, desit će mi se ono, razboleću, ko će ovo posle da troši, ili već kako god čovjek da je vezan na koji god način, onda u strahu živi. Ne, nego se uzdao Boga, a onda kad živi tako, onda je slobodan, može da ima, kroz njega može da prođe sve, ali srce mu nije vezano za to. Tako da, to je ta jedna žrtva koja traži Bog od nas, da se odreknemo od ovoga sveta. Ima jedna priča interesantna, kratka je. Ja mislim da mnogi nisu ni čuli za njega, to je jedan ruski, pa ja verujem da je, to je jedna plejada staraca. Koliko pričao da sam? 40 minuta?
45.
Taman, još malo. Otac Pavel Gruzdev, verujem, ne znam da li iko čuo za njega. Ruski jedan starac. Ima za ruskom literaturu, kod nas mislim da nema nijedna knjiga prevedena, ali kod Rusa sam to našao, neki tekst interesantno. Njemu on je živeo tamo negde posle drugog svetskog rata, 45. 6. 7. ne znam, 60. neke se, ili kasnije se upokojio, ne znam koje godine tačno, zaboravio sam, ali našao sam jednu priču njegovu koju je on ispričao. Kaže ovako, kaže, on je rekao, volim sve, na kraju svog života, volim sve, kaže, i vernike i nevernike, sve ljude volim isto ljubavlju, rekao je sveštenik Pavel Gruzdev, arhimandrit, na kraju svog života. I, kaže, ostavio jednu neverovatnu priču. To je u jednom gradu tamo u Rusiji, zove se Tutajev, neki grad, ne znam gde se tačno nalazi, kaže, Tutajev priča koja se dogodila 47. godine, kad se završio rat. Mi nismo živjeli u tom vremenu i ne znamo šta znači glad. Rat se završio, ali nije imalo da se jede. Mnogo godina posle toga siromaštvo, dok se država je oporavila, ljudi su gladovali i posle toga. Kaže, noć, red za hleb. Ujutro se otvara prozor i saopštavaju da nema dovoljno hleba za sve. I kaže, nemoj da stojiš tu. Viču nekoj ženi koja stoji sa dvoje dece. Kaže, toliko je iznurena da im se duša jedva drži. A jasno je da hleba neće dobiti. Znači, rekli su dok li ima hleba, ostali idu sutra dan ujutro, ako bude hleba, bude, ako ne, ko zna kada će sledeći put, nema gde da ideš, grad, pustoš sve. Kaže, izađe čovek šesti ili sedmi u redu, pristojno obučen. Uzima ženu za ruku i vodi decu do svoga mesta. I govori ženi, kaže, ostani ovde. A ona njemu, a kako ćete vi? A on kaže, odmahuje ruku kao odgovor. Njemu će, kaže, otac Pavel Gruzdev, kaže, Gospod reći, uđi u carstvo moje. A on će da kaže, a kako, Gospode, ne poznajete? E, kaže, kako me ne poznaješ? Kada ta žena sa decom, to sam bio ja. To je istinska ljubav. Da se čovjek odrekne sebe, ali vidite koliko je to teško. I u tom trenutku kad ni sam ne znaš, znaš, lako je kad ti imaš, pa ovamo imaš neke zalihe, ajde daću kao nešto. Ajde, daj ti kad znaš da sutra nećeš možda ni ti imati. Moraš da imaš poverenje u Boga. Ako ti veruješ u Boga, možda kažeš, Bog me neće ostaviti gladnog. I to je to. Ako treba da umremo od gladi, onda treba da umremo od gladi. To je istinska vera. To je istinska vera. Kad čovjek dođe u to stanje, onda može istinski da bude i radostan u Hristu, jer onda postoji istinski slobodan. Nije više porobljen. Znači, on veruje Bogu, uvek će biti nešto. Bog će uvek naći neko rešenje. I tamo gde nema rešenja, Bog nađe rešenje. Ko ima vera. I to onda kad treba i na način kako treba. To je ta istinska vera, to je u stvari ta vera žena mironosica i svih onih koji su išli za Hristom, i to je istinska uteha svima nama, i ne samo uteha, nego i potvrda da i mi možemo tako da živimo. Apsolutno svima su vrata otvorena na isti način, ništa manje od toga, i onda ćemo biti zaista radosni, onda više nećemo imati neprijatelje, moćemo da volimo sve ljude, bit ćemo kao ptice, slobodni, i nećemo se plašiti, onda ćemo voliti, onda moći ćemo da volimo istinski ljude. Eto, to je toliko sam ja mislio da...
Hvala, oče. Ima pitanja, neko lepo da se može da... Što mogli da objasnite, pošto pomenuli malo prepisku, pa je budijensko dana Trpića.
tri svrha civilizacije imao.
Da, on ima, ima to trospratnost, on je stalno to objašnjavao i za civilizaciju i za čovjeka, i trospratni čovjek, i on je to govorio, ta trospratnost, kaže, prvi sprat je, ne znam, tehnika sa pijacom, drugi sprat su institucije i treći sprat je religija. Kaže, on, od toga, kako izaberem religiju, tako će mi sve ostalo ići za time. Znači, ako izaberem neku od religija, ja ću na osnovu toga i sve ostalo u društvu postavljati u odnosu na, na taj religiozni izbor moj koji ću imati. I onda on kaže, to je interesantna njegova priča, kaže, zato kaže, ja ko što sam pravoslavan, kaže, stavljam pravoslavlje u centar svega. Znači, pravoslavlje je centar i to je jedina istinska vera. Odnosno, nije religija, nego vera, poznanje. Kaže, onda bi stavio desno, ne znam, rimokatolicizam, protestantizam, pa ne znam, s jedne strane budizam, pa onda tamo kaže kult ličnosti, Hitler, Stalin, pa tako sve to kroz istoriju što je bio, pa da kažem i neki, da kažem neki tamo ima, ima i satanista, onako vero. Današnje vreme čak ima registrovanih crkava, mislim, to je vreme totalno izopačilo se. I onda on kaže, pa kaže, ima, kaže, budizam, kaže, za budizam, kažu, pa to je miroljube vera, religija, kaže on. Ali, kaže, ako ja prihvatim njihov dogmat o reinkarnaciji, znači o tome da se kao duša vraća i ide u telo, kaže, onda možda sam ja, kaže, nekad, kaže, bio riba, pa kaže, onda su me negde, kaže, pekli da me pojedu, kaže. Znači, ne mora, nije budizam, da kaže, toko miroljubove religije u tom smislu. Malo se šali, ali jeste tako. Ali tu trospratnost koju vam rekao, znači um je u glavi, ovde duševnost i telesnost, dijafragma. Tako podeljen čovjek trospratno. Kada um siđe u srce čovjeka, čovjek se osvećuje. Silazak uma u srce, to blagodat Božja radi čovjeku. To ko se bavi Isusovom molitvom, zna tu priču šta znači umna molitva, šta znači umno srdačna molitva, usna molitva. Ko se bavi sa time zna šta to otprilike znači, ali um silazi u srce. Osvećuje se čovek. Dakle, postaje svet, jer blagodat Božja uvodi u čoveka, objedinjuje taj umnu silu sa tom duševnom silom biće. I čovek može da kontroliše sebe, može da kontroliše svoje osjećaje, da vlada sobom. Ima tamo u pričama s Solomonom jedna izreka dobra, kaže on, čovjek koji nema vlast nad duhom svojim jeste kao grad, razvaljeni grad koji nema zidove. Znači, da jednu sliku, čovjek koji nema vlast nad duhom svojim, to je ono što sam rekao, čovjek je razbijan, jedno misli, drugo radi, treće mu se događa, ko nema vlast nad duhom svojim da može da usmeri svoje ono što razmišlja i da to usmerava i postaje, da kažem, sa kreativom Bogu. Zato su svetitelji, recimo, mogli da leče ljude kroz to, jer postaješ, ta sila blagodati ujedinjuje se u čoveku i onda se projavlje upravo u tom smislu, kaže on, kad blagodat pređe, um siđe u srce, znači dolazi blagodat, čovek se osveće i postaje svet. Kad blagodat prodre skroz u čoveka, znači i tu telesnost, znači ispod dijafragme, e onda ostaju sve te mošti. Osvećuje se čovjek skroz, ostavi sve te mošti. Eto je to. I one dejstvuju kroz, evo, i danas dan mogu da dejstvuju da iste ljude. Tako i onaj koji se osvećuje ne mora, znači da je čovjek svet, da mora da ostavne mošti. Mnogi su sveti, nisu ostavljene mošti. Ali to je taj neki proces koji se odvija o čovjeku. E sad, za to postoji asketska literatura, i o tome se danas mnogo priča i treba da se priča i da se praktikuje Isusova molitva, kratka molitva, pomoću nje čovjek lakše održava koncentraciju, pažnju, ali to nije guruizam, nije mantra. To je moj odnos sa Bogom. Znači, ako stajem sad u kipiću se tako i govori, ono i sad čekam Boga. Znači, Bog traži delatnog čovjeka da radi, da se pokreće, da čini nešto, da nije samo da su sedice moli, to su fakiri, ovi rade tamo na istoku, oni sede tamo na ekserima, onaj stoji 20 godina ukočen, nije to. hrišćanstvo i pravoslavlje jeste delatno, znači delatna ljubav. Da ja vidim, evo recimo šta je delatna ljubav, bar ja tako vidim. Dolaze mnogi ljudi recimo u manastir i traže pomoć ovakvim, posebno tamo na primorju, sa raznih strana, ko zna odakle dolaze, lažu ovako, lažu onako, pričaju, ne pričaju, sad ja ne mogu da ulazim u to ko je s kakvom namerom došao i zašto je došao, ali ja sam više za to, nemoj da mi on dođe vamo, ja ću da nađem. Idi ti nađi, komšiju, prijatelja, vama, ja ću da nađem kome treba se pomogne. Ima ljudi, moram da vidim, ako sam tu, osjećam, znaš, ovo živi teško, ovo živi teško, ja ću tu da pomožem. Nemoj on da čeka ja, da on meni dođe da traži. Znači, idem ja, znam dobro gde treba. Ako osjećam čovjeka i kao bližnjih svoga, ma znam gde treba, znam kako bi meni bilo. Znači, to znači biti milostivi, kao ne milostivi Samarijani. Ja, kaže, pa ostavi novac još i da ga gleda ovako. Ma ja, možeš da ga uzmiš na leđe, da ga nosiš, da živiš, njime praktično da dišeš, a ima šestoro dece, imali svakom patike da kupi, imali ovo, hoće li knjigi imati, hoće ovako, imali kola, imali za gorivo, imali ovo, milion stvari ima čovjek, kad hoće da pomogne, onoliko koliko može. Ne treba hiljade, ali ja jednom ako pomogne kako treba, dosta je, Bog ne traži više od mene. Ali mu pomogne kao čovjek, kao sebi. Znači, to znači ljubiti bližnje kao samog sebe. Pomozi mu kao sebi. Kad bi ja sebi, ako ja imam kola, da imam kola. Ako mogu to da ponesem na takav način, to će biti hrišćanstvo. A ovo sve, da kažem, što sam rekao, znači ja imam zalihe ovamo, to može biti licemerje. Ja sam pobožan, ali sam pobožan do granice. To nije hrišćanstvo. To je lažno hrišćanstvo, licemerje. I to nas najviše, da kažem, upropaštava. Treba se odreći sebe, ali ulog je veliki, Hristos večno spasenje. Ako imaš vere, ideš, ako ne, onda čučiš tako, tavoriš. Kako ćeš, hoćeš se pomeriti, nećeš, ne znam. Bog zna.
Ja vam pozdravim iz kola Srpskih sestara iz Leška i vam poželim dobrodošlicu. Ako možete nešto da nam kažete iz vašeg iskustva sa radom, sa kola i sestre novog, eto, nekim akcijama
i tako da će nam poučiti. Imam neke knjige, sam donao po jednu knjigu u Kolo Srpskih sestara, sad su, ne znam jeste vi bili, oni su slavili nešto 100 godina Kolo Srpskih sestara, Kecano. Pa dobro, treba da se vidite, trebali su i one da dođu, ali se ova Dragica se nešto, predsednica, tačno zakazali neko snimanje u ponedelje i onda nije mogla da dođe, a htele su da dođu i one u tom smislu, ali Dragica je, vidjet ćete, možda će, kad se budete upoznali s njom negde, ja sam s njom dugo godina tako i možda će ona nekad i pričati to i tako, čudesna jedna žena. U tom smislu, koliko ona energije ulaže u sve to da vuče. Znate kako to traži jedno posvećenje čovjeku. Ona istina, njoj muž umro davno i ima vremena za to. Znači da se posveti tome i akcije, i skupljaju hranu, i te porodice nalaze koje pomažu, i te god ima nešto da se pomogne, i ta roba, sve što ima tu, neko to mora da nosi. Znači, svi su onako negde sa strane gledaju, ali oko nekoga mora da se lomi taj krst. I to je taj krst koji ili ga nosiš ili ga ne nosiš, u tom smislu. Moraš da se žrtvuješ i pored svih svojih životnih obaveza, moraš da tu, jer ne može na pola to da se radi, posebno kad se radi s ljudima. Ne može. Znači, ne možeš ti čovjeku da pomogneš. Ni lekar kad radi nešto, a samo radi tehnički, ma ne može, on će sad veštačka inteligencija, ma ljudi će da umire od toga. Nema, ti uđeš, moraš da uđeš čovjeka, dobar lekar, hirurg, sve što god radi čovjek, on mora da da sebe u to. U tom smislu, oni, recimo kad dođu u manastir, pa kažu u manastiru lepo kuve, to je zato što se mole. Ma nije samo to, jeste da se mole, ali ti živiš, to je tvoj život. Ti rukama, što radiš, to radiš iz ljubavi. Praviš i za sebe, praviš i za druge. Sad sve što više imaš, ono je ono što sam rekao, u tom smislu kao Jefer Marizonski što je rekao, pa vi živiš za druge, manje za sebe, to si bliži Hristu. Znači sve manje će ti biti teško to da radiš, a volet ćeš to što radiš. Jer ćeš voleti ljude te koji rade tu. To je u stvari taj smisao tog odnosa sa Bogom. donosi ti to zadovoljstvo da to što radiš ne osjećaš kao teškoće i kao krst. Nekad, naravno, svaku životu osjeća se nekad mu je teško, treba mu malo, ali Bog mu pomogne i kad nastaviš ideš dalje. Znači uvijek ima neko, Bog će poslati pomoć ili će poslati u horizontali kroz nekog čovjeka ili ako nema ni jednog, baš on će kroz vertikalu pomoći, na neki način će te pomogne čovjeku, ali onda kad je to stvarno potrebno, a ne da se ja samo sažaljujem i tražim pomoć od Boga, ja se mučim, eto crko, a nije, ništa radim na pola gasa ili čak ne znam ni svoje mogućnosti kolike su mi, ispitaj do kraja, padni u nesvest, e to je to, dotle mogu, dalje ne mogu, pa ću da znam gde mi je granica. Ako se stalno čuvam, plašim, gde mi se nešto ne desi, da se nema ništa toga. To je sve na pola tako. Neću biti zadovoljan ni ja, ni ljudi oko mene, ali ni ja neću biti zadovoljan. I zato, kad radim, radim kako valja, svim srcem, to je to, dokle god može. I vidjet ćete kako Bog pomaže. Pomaže onda kad je potrebno. Kad ne može više, kad ti iscrpeš sve one zemaljske, i onda kad ti sebe utvrđuješ u tome, videći Boga, onda se tvoje granice vere pomeraju. Znači ti sve više i više veruješ Bogu. Povećava se taj, i onda sve više i više možeš. Kako se tvoja vera povećava i poverenje u Boga, tako ti sve više možeš da odradiš, manje da spavaš, manje ovo, manje ono, manje da jedeš, sve možeš manje. A i to je podvig, to je život u podvigu, je to. Ne treba da ideš, da kažem, zatvoriš se i onda. To je to. Može i tako, to ima i to, ali to je, da kažem, neko posebno blagoslov, a ovo ostalo sve je delatni život, tako da to nema nikakve magije, nego to je radost u stvari, to je radost u susreta sa ljudima, da se ne kriješ od ljudi, kaže, ko radi u Hristu, on se ne krije, on kaže, sve radi da se vidi, u smislu, on ne radi, on krije sve to, ali to se vidi, svetlo se vidi, znači, ona svetli, i vrlinu ne možeš da je sakriješ. Jer ona, kako god, u kojoj god poziciji, ako ona postoji kao vrlina, ako čovjek steku neku vrlinu, da prašta ili nešto tako, to ne možeš zatvoriti u bilo kakve okvire u smislu da je sakriješ. Zašto? Zato što što god se događa, ti vidiš da i sam, ako imaš to, vidiš da ne može ništa da uništi to. Možda te neko maltretira, ali ti ne možeš da ga mrziš. Prosto se čudiš, otkud bi to? Znaš, osjećaš da je to Bog, nisi ti. Jer ti, kao ti bi reagovao ljudski, onako, je to, znači to. Ali to tražiš veliku žrtvu. Da se ne samo sažaljevamo, da ne kukamo stalno. Jer kad se sažaljevamo, onda sve manje radimo, kratimo, plašimo se, da ne preteramo. To smislim.
Dobro. Ostaje da se zahvalimo Gospodu Vaskrsu, našem dragom gostu, koji je ostavio svoj dom Majke Božije, također posvećen uspenju, kao i našem hramu. Ovdje je došao u našu malu zajednicu da vas neko ukrepi, da nam prenese tu radost vaskrsenja kroz ovu divnu priču. Od srca hvala. Ostavio, pazite, ostavio ono divno Botnicko more i one čempice, tamo je ono sve divno, da bi došlo ovdje ove naše vrlete i da prenese tu radost. Neka mu Gospod radi na dobro. A ono što je najbitnije, najvažnije tamo zaista ostavi, onaj duh i blagoslov vladike Nikolaja, za koju smo mi ovdje stvarno puno vezani, otac Milan i ja i cijela naša zajednica ovdje. 2 godine vladika Nikola je poveo jedan najvećih dijela, je nastavio baš u onom svetom ambijentu gdje naš otac živi, pa nas tamo pomenite, oče. I kao što rekao ste jednom prilikom, kad bi svi živjeli samo po onim delima zapisani vladike Nikolaja, ništa više ne bi trebalo nikakav zakon i dolazi. I zaista tako jeste. Baš na današnji dan. Znači je Bog i Sveti Vladika onako prizno.
Evo imamo ovdje ikonica, pa ćemo pošto podeliti ko nije uzao.
Inače da vam otkrijem jednu malu tajnu, ja sam na današnji dan odlučio da upišem bogoslovlje. Baš na 34 godine je bilo, na bolnici se da upišem muzičku školu ili bogoslovlje. Bio prenos mosti, ja gledam televiziju i kažem otcu i majci, to je to. Tako da smo za njega zaista svi vezani. Vrati čuo to priče, mislim, 15 godina. Od srca hvala.
Dobro. Hvala Bogu i kažem, evo, gdje god se okreniš, blagoslov Boži je ovde, nekako je ovo mesto i prostor Kosova i Metohije natopljen blagodaću Božijom. Nije ni čudo, tu je toliko krvi proliveno mučeničke i stradalo ljudi i osveštana zemlja, tako da nema bojazni pred Bogom, koji je negde rekao da je imao neko viđenje jedan, pa je Sveti Nektarije se javio, nekom kaže, zašto se vi Srbi ne molite, kaže Svetom Savi i Simeonu za Kosovo, kaže oni, i Svetom knezu Lazaru za Kosovo, kaže, zašto im se ne molite, malo se molite, kaže, oni vapiju i hoće da im se molite za Kosovo, i verujte, jeste istina to, zaista. Mi nekako zaboravljamo, to je pored naših svetitelja, nekako zaboravljamo da molitva može da promeni, sve može da promeni. Znači, Bog može sve, samo ko čovjek iskreno hoće. Tako da evo, i ovo ću da uzmete po jednu ovu ikonicu, tu je molitva Presvete Bogorodice pred Savinskom ikonom, koje se mi molimo, jedno piše iza jedno malo molitveno pravilo Bogorodice Savinske. Vidjet ćete, tu kratko smo objasnili da čovjek trudi se da se moli, ono molitvom Presvete Bogorodice spasenost. Svakog dana da odvoji nekih 15 minuta i da se moli. A posle će se navikavati, vidjet će. Znači da onaj ko se moli Bogorodice, verujte, neće nikad biti ostavljen. Ko se iskreno moli sa ljubavlju, Bogorodica ga nikad neće ostaviti da propadne. Samo treba čovjek da bude postojan u veri i da zaista vidjet ćete čudesa Božja, zaista imajte poverenje u Bogorodicu i nemojte da zaboravljate da se molite, neće nikog ostaviti. Evo, mi u Savini to znamo i vidimo i osjećamo koliko ona brine, naravno u smislu i od nas se traži neka žrtva, ne može da se molimo a da ništa ne radimo, moramo i da radimo i delamo, ali imajte poverenje u Bogorodicu i molite se, i ona je naš putovoć ka Hristu, ona nas upućuje, pomaže, brine se o našem spasenju, uređuje nam život, popravlja, namešta da to bude bolje, ali opet vam govorim, ne u smislu sad nekog zemaljskog pokoja. Nemojte da ima jedan kiparski mitropolit, Atanasije Limasolski, pa kaže, dođu u crkvu, kaže, i onda smatruju, ako dođem u crkvu, bit će mi bolje, u tom zemaljskom smislu. Kaže, neće ti biti bolje. U crkvi znači ići na raspeće. Mi idemo na raspeće, idemo da nas raspinju. Svet će da nas raspinje, ali bit će nam bolje samo unutar našem srcu. Znači, ta sloboda da ne mogu da nas porobe, mogu da nas ubiju, ali ne mogu da nas nateraju da ih mrzimo. Ako to uspemo da očuvamo, mi smo pobednici sa Hristom. To je ta ljubav. Hristos je pobedio, kako kaže vladika Nikolaj, kaže, ljubav je jača od svega, mada to ne izgleda uvek tako. Ali ona je najjača od svega. Iako u ovom svetu ne izgleda tako, pa šta Hristos na krstu, ljudi su, zato su apostoli pali u očaj, Luka i Kleopa, idu, tada, činili se gotovo, kraj. A ljubav na krstu razbeta. A ona pobedila smrt. Bog je pobedio tako smrt. Tako da izgleda u ovom svetu slaba i nemoćna, ali ona je najjača od svega. U jednom trenutku će se pokazati kao pobednik smrti. U drugom dolasku Hristovom, on će doći u slavi. Sad nije došao, ali dolazi u slavi. Onda će tek slava Božja da se prikaže. Ali treba dočekati to, znači, na pravi način. Biti spreman, živeti sa Bogom. Ne može drugačije. Jer sad je trenutak kad se spašamo. Sad, danas. Ne sutra, ne za 5 dana, nego sad, ovog trenutka. Sad je trenutak kad se mi odlučujemo za Boga. Ovog trenutka, naše srce. Sad da se odlučim i ja se spašavam. Ima tako divna misla u Evanđelju, kaže, u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi. Znači, čovjek ako se sad odluči, možda ceo život da je grešio, kao razbojnik na krstu, i sad odluči da više neće da greši. Kaže, sad stajem, Bože, okrećem se tebe, hoću raj dođi. Kajem se za sve što sam pogrešio. Ali to poznanje, pokajanje, jeste smisao, u stvari, kroz poznanje Boga, stiče mi pokajanje. Idem dole, spuštam se dole, manje od svih ljudi. Jedino sebe vidim grešnom, ne vidim drugom. To je To je smisla. Znači, ja to ako dobijem, to je plod. Ja sve u tom smislu i molitve, sve je podređeno da dođem u to dobro stanje. Ali ako to dobijem kao dar i dobijam kao dar, bez obzira kako god se podvizava, ali Bog će mi dati kao dar. Zato ne znamo nikad, to je opasno da osuđujemo ljude pre nego što kaže dođe kraj života. Ne znaš nikad kad će ko. Ti ga osuđuješ nekoga, on će se spasti. Ima jedna priča, ovako malo šaljiva, ali istinita. Kaže, kad umre čovjek, kad uđe na nebo, kaže, tri stvari će se začuditi. Kaže, prvo, ko je sve tu? Kad uđe u carstvo, ko je sve tu? Kaže, onda će se začuditi ko sve nije tu. A treće što će se začuditi, kaže, otkud ja ovde? I to jeste tako. Stvarno, to je dar Božji. Dar Božji čovjeku koji sav naš trud je na kraju usmeren ka tome da zadobimo milost Božju, da Bog pogleda na nas, da se mi trudimo. I on nam daje. I to je besplatno spasenje. Nema načina da se plati, ali ga dobijamo besplatno, ali naša dobra volja jeste da hoćemo. I onda to postaje život.
Dragi slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje na temu Radost mironosica, koje je održao jeromonah Makarije, iguman manastira Savina iz Herceg Novog, blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Raško-Prizrenskog, gospodina Teodosija, a u organizaciji crkvene opštine Vršačke. Ovo predavanje je održano u Lešku. Do sledećeg susreta, Hristos Vaskrse!